Westsidemusicblog.net.
It's your boy Kish Mula, straight from Sesheke, Crucifix JB. Let's go, let's go. Yalifasi kulivala bumaso weni boni falifasi niko mushiro cholo musalima vasi neke mwali vitanika tisa wama visi alucheni ni kuvina bachembe ni banana kaufela alovine my dreams kaufela kuli mwendi muka zuha falifasi lwa mitonda mwendi muka taha kuto vina ni nakucha ni nasike za kukuta miyoko ya valiri ni bataizu sefela bafu ono kambe mubaku zusa naziva ze mumane no mukani tusa fokusi na tifo mane konji tifo ya kutusa mabupilo mane ni nanikatia straight from Sesheke is a boy Kish Mula. Kish Mula. Kukusina yomu maso kaufela kwa bande baba shule abakuti kukuta kwa shule kili fasi kufela mulimu anibele pina ye masifela nilileza zinza zimane sike ya fela mbiwa baba shule upila nina na kwa kaufela ubiliwa na kuta kwa liluli hakuna zemu yona kona nitetezi luli mukiti wafukuzua wakaba omutuna wikiti kimikiti kono wana kumutuna kubina kanyaka la fokusina kupalelwa kutaba ni kuchia fokusina kupalelwa unstoppable ingeza bupilo mane na aki unstoppable vesi ya nivea mwa mkapebo swear kumse shake iso boy, it's a boy, Kish Mula. Forget about the hits. Kuvani maso wa esiku vele kisa check. Mavasi alusi ya za zinza ziwa check. Mukiti wa wafukuzu wa ufite wali nyalo. Kona zefa page wani ye nzi mwali ngolo. Kambe baba shule kwa kuzusa. Neni kai nere first stage mane konju kyo nizusa. Kuvina ni kunwaliza zikonju kupazula. Kuli kweli aitasa lwa ivona ipazula. Utata kuli baba shule abana kuzua. Litu kiso za mulimu akuna ya liziva. Kupano yaka ni baba shule ikava ni mata. Kuvina kanyaka la ufukusina ni butata. Baba shule vaile ava kutifali fasibo na vaile kwa ule. Loko kwa pana kwa halimu, sweat from Sesheke is a boy.
Kambe baba shule, wakuna kuzua, na kuzua. Kambe baba shule, wakuna kukuta, kukuta. Neluka kuna kuikula nivona. Neluka kuna kucheza nivona.
Kutata kikuli kuferi, bashire baile.
Kambe kikuli bazi wanga, nyakukaba muke.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
Mass Lang, Breeze, Sam,
Breezy
on the mix. Hard Knocks Entertainment. Let's go.